Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, din nou vă spun bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. O emisiune care se adresează tuturor celor care doresc să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și să înțeleagă relevanța ei pentru astăzi, pentru viețile noastre ale celor care trăim în secolul 21. Indiferent că suntem ortodoxi sau catolici sau adventiști sau baptiști, penticostali sau de oricare altă orientare religioasă, sunteți bineveniți cu toții la această emisiune în care dorim să studiem Cuvântul lui Dumnezeu în mod concret, să vedem ce spune El pentru noi astăzi. Dezbatem în această emisiune confruntarea dintre un profet adevărat și unul fals. În secolul al VI-lea, înainte de Domnul Iisus Hristos, pe vremea profetului Ieremia. Vom face lucrul acesta împreună cu invitații noștri. Domnul Cristi Toma, bun venit din nou!
Bine v-am regăsit!
Cu doamna Mariana Toma, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și cu domnul Mihai Maur, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
În cartea lui Ieremia nu este singura confruntare pe care a avut-o profetul omului Dumnezeu, dar aici, la modul cel mai concret, s-a confruntat cu un alt profet care avea și el o solie, avea și el un mesaj și erau și martori ai discuției lor. Martori care trebuia să tragă o concluzie de partea cui este adevărul. Haideți să citim, vă rog, din capitolul 28, oricare dintre dumneavoastră, dacă doriți să citiți.
Versetul 2 și 3, da? Sau da, mai departe și 4?
Poate chiar până la 5, sigur.
Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului. Peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a adus în Babilon. Era o veste bună. Și voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Iconia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și pe toți prinșii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în fața preoților și a întregului popor care stăteau în casa Domnului.
Amin, așa să facă, Domnul, da? Așa i-a zis.
Ieremia așa i-a zis.
Totuși, se pare că ulterior profetul Ieremia l-a contrazis pe acest om care aducea o veste bună, nu? Aducea o veste bună, era vorba de Hanania, fiul lui Azor, proroc din Gabaon, care, și scena se desfășoară, spune aici, în casa Domnului, deci în templu, în fața preoților și în fața întregului popor. Deci erau mulți martori acolo. Omul acesta spune o veste bună și Ieremia zice, amin, și eu vreau așa, numai că nu se va întâmpla așa.
Și Ieremia purta jugul pe umeri.
Și era cu jugul pe umeri.
Și Hanania spune, așa va sfârma Domnul jugul. Peste 2 ani totul va fi la superlativ absolut. E un război al stelelor aici, în ghilimele.
De ce?
Doi preoți proroci. Ieremia este fiul de preot din Anatot, iar Hanania este din cetatea preoțească Gabaon. Preot, proroc. Mesajul lui Ieremia este negativ, supuneți-vă, dacă nu vă supuneți va fi tot mai greu și mai greu până la exterminare, iar Hanania spune nici vorbă. În 2 ani Nebucadnețar ne va trimite vasele înapoi, poate că ne dă și dobânda la ceea ce a luat. Casa împăratului, să nu uităm în contextul istoric, Iconia sau Ioachin
fusese
dus în captivitate cu mama, cu comandanți,
cu curtea
imperială, da? Toți vor veni înapoi. Așa că peste 2 ani va fi sărbătoare. Iar prorocul Ieremia, cel care vestise un mesaj exact pe dos, cu jugul pe umeri, spune, eu nu știu dacă la modul cel mai direct, serios,
sau ironic,
o ironie. Amin. Dar poate că... Da, cred că este o ironie.
Haideți să presupunem că am fi fost acolo.
Să trăim și să vedem.
Da? Și noi și ascultătorii sau telespectatorii. Da? Și am fi ascultat cele două discursuri. Și pe profetul Hanania, care era în postura unui patriot, nu? Acum. Și pe profetul Ieremia, care aduce un discurs atipic. Nu? Eu nu cred așa ceva. Poate. Aș vrea să fie așa ce spui tu, Hanania, dar nu va fi așa. El purta încă jugul. Ei, dumneavoastră, pe cine ați crede sau pe cine ați vrea să credeți? în acest context?
Amândoi profeții au spus, așa zice Domnul. Este foarte greu ca să iei o decizie. În general și nouă astăzi, nu ne place să ni se spună ceva rău. Că mâine va fi mai rău, salariile vor fi mai mici, va fi mai puțină hrană, va fi secetă. Nu ne plac veștile rele. Și ne-ar place să primim doar vești bune. Problema este veștile care sunt acelea bune. Sunt realiste și, într-adevăr, acela este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu este foarte direct și mesajul lui este foarte clar. Uneori veștile sunt bune, alteori nu. Și de data aceasta, Ieremia era cel care avea de transmis un mesaj, chiar dacă nu era pozitiv.
Mulțumesc! Noi privim lucrurile dintr-o perspectivă deja consumată. Le știm, știm și deznodământul care a fost. Dar dacă eram atunci și acolo, pe cine am fi crezut? Pe cine am fi vrut să credem?
Ieremia nu începe să spună, dar eu sunt adevăratul profet, dar credeți-mă pe mine. Nu. Ci spune, doar le atrage atenția contemporanilor și celor care erau în jurul lui. Și profeții de dinainte au spus la fel ca mine. Război, ciumă, boală și nimicire. Dacă am face aplicația pentru astăzi, pe cine aș crede? Probabil că omenescul din mine ar vrea să creadă pe cel care îmi spune ce bine va fi, ce salarii mari vom primi, ce așa. Dar dacă vreau să știu ce se va întâmpla cu pământenii în intervalul scurt de timp care este în fața noastră, atunci m-aș duce la cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum Ieremia s-a bazat pe ceilalți profeți de dinainte, profeți adevărați, așa m-aș baza și eu pe cuvântul lui Dumnezeu ca să știu care este adevărul.
Mulțumesc! Dați-mi voie să vă descriu o situație similară, dar din actualitate. Uneori asistăm, fără să vrem, la confruntări verbale. Confruntări între diversi creștini pe teme religioase, în care unul spune într-un fel, altul spune într-altfel. De exemplu, ce sentimente vă încearcă pe noastră în asemenea situații când vedeți doi creștini certându-se, hai să nu spun certându-se, discutând, argumentând în contradictoriu că unul are dreptate și celălalt nu, și ce impresie ați constatat că au martorii, oamenii de pe margine care privesc asemenea confruntări? Deci, ce sentimente aveți când vedeți așa ceva, o asemenea scenă? Ce sentimente au ceilalți? Cum se plasează oamenii? Cum se poziționează ei?
De la caz la caz. Dar există un principiu care spune că de regulă te așezi de partea celui mai slab. Chit că are dreptate, chit că nu are dreptate. Doar așa din simpatie.
Deci e o decizie emoțională.
Emoțională.
Nu neapărat rațională.
Ați pus o întrebare, dacă am fi fost acolo, ce am fi făcut? Chiar mă gândeam. Mă uit în Biblie și cred că dacă aș fi fost acolo, și bine că n-am fost acolo, eram de partea celor mulți. Pentru că aici spune că doar Ieremia era solitar de o altă poziție.
L-ați fi căzut deci pe Hanania.
Deci dacă n-aș fi avut, deci să mă așez exact în contextul de aici, cu siguranță aș fi fost de partea celor mulți, pentru că mesajul lui Hanania era totuși pozitiv, optimist. Se lega bruma mea de speranță de cuvântul acela
era
că
patriotic,
că totuși va fi o eliberare.
Mulțumesc, apreciez sinceritatea.
Asta pentru că în acel context nimeni nu mai punea preț pe cuvântul cărții de care vorbea colega de platou. Să nu uităm că cu doar câțiva ani înainte, cel mai reformator dintre ultimii regi pe nume Iosia tocmai găsise cartea legii pierdută în templu.
Un singur exemplar la toată națiunea.
Da, asta era situația. Ori, într-o asemenea situație, într-o națiune care nu mai pune preț pe cuvânt, sigur eram de partea lui Hanania. Și asta din firescul și omenescul meu. Bine că n-am fost acolo.
Mulțumesc, dar ce facem astăzi? Atunci când, așa cum am descris, observăm că între doi creștini opinează și unul și celălalt, de partea cui ne plasăm?
Atunci când este o discuție contradictorie, bine, se pot exprima opinii și pot să fie constructive. Este foarte important să se ajungă la o soluție bună, corectă. Dar dacă un conflict, o discuție contradictorie continuă foarte mult și se ajunge la dușmănie, să zic așa, pe mine mă tulbură foarte mult. Nu-mi place să văd un conflict foarte lung și care niciodată nu se termină.
De regulă, creștinii se acuză, spunând, tu n-ai dreptate, doctrina asta la voi este greșită și așa mai departe. Nu? Ce iese de aici?
Și fiecare susțin că la ei este adevărul.
Absolut toți spun același lucru.
Dar cred că cel mai mult m-aș baza pe persoana care nu scoate un text din context, ci lasă Biblia așa cum este scrisă și de la începutul Cărții Sfinte până la final să fie aceeași temă. Nu mă bazez pe un singur text și formez o doctrină întreagă.
Sau contrazic altele.
Sau contrazic, exact.
Mulțumesc,
și atunci aș crede
important.
Mai mult ce zice Dumnezeu prin persoana respectivă.
Dacă aș surprinde o polemică de genul ăsta, cel mai înțelept ar fi să procedăm ca și creștinii iudei din Berea, în Cartea Faptele Apostolilor.
În primul secol.
Da, ni se spune că după ce l-au ascultat pe Pavel, și cu siguranță erau alții care spuneau, nu e adevărat ce spune Pavel, uneori Pavel a fost prins în anumite discuții, dispute, ce făceau cei din Berea? Mergeau acasă, cercetau scripturile ca să vadă dacă ce li s-a spus este. Ori, n-ar fi potrivit să mă atașez emoțional de cineva într-o asemenea dispută, ci cu înțelepciune să stau să ascult și apoi să verific. În fond și la urma urmei, autoritatea finală este cuvântul, nici de cum vreun om.
Atunci suntem oameni fericiți, cazuri fericite, că avem Biblia și că avem cu ce să comparăm sau unde, la cine să mergem, la ce să ne ducem să comparăm. Dar contemporanii lui Ieremia nu aveau această posibilitate și ei judecau doar după aparențe, după conținutul mesajului și, paradoxal, după propriile așteptări. Că ei așteptau eliberarea, iar un mesaj ca al lui Hanania se potrivea foarte bine pe nevoia lor. În schimb, mesajul lui Ieremia era năucitor, era tulburător. Le vestea robie, le vestea oprimare, le vestea nenorocire, moarte.
Dacă ei ar fi studiat Cartea Legii cu atenție, să nu uităm că o carte scrisă de Ieremia a fost trimisă regelui Ioachim. Și ce a făcut cu ea? A băgat brișca în ea, zice românul. A tăiat-o și a aruncat-o în foc, ne spune Ieremia.
Da, da.
Disprețul față de cuvânt i-a dus în situația asta. Acum ați spus un lucru cu care sunt de acord, dar vreau să subliniez totuși ceva. Suntem fericiți, avem Biblia. O avem. Dar nu-i suficient,
este frumos pe raft,
nu-i suficient
chiar
că stă pe un raft. Necitită,
nedeschise.
Nu valorează nimic. Deci putem să avem 10 Biblii și în 10 limbi și traducerile cele mai moderne, necitită, suntem la fel de năpăstuiți și năcăjiți și...
Și de expuși și înșelării.
Expuși.
Domnule Cristi, mulțumesc.
Eu vreau să vă spun un lucru, ne bucurăm. Cartea aceasta, care poate părea o carte obișnuită, este mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Și în Scriptură se spune că Biblia este o candelă, este o lumină și ne luminează viața, ne arată drumul pe care să mergem. Avem atâtea variante, traduceri de Biblie sau aplicații pe telefonul mobil și, din păcate, este nu foarte mult citită. Și mi-aduc aminte de un gând interesant care spune că Bibliile prăfuite conduc la vieți murdare. Dumnezeu să facă să nu fie așa în dreptul vieții noastre.
Mulțumesc, vă rog.
Am găsit un citat în care, în Cartea Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, în care se spune că omul care respinge cuvântul lui Dumnezeu, care încearcă să-și impună propria cale și voință, face bucăți și mesagerul și mesajul. Și mai departe spune că aceste gânduri rele care îl cuprind încep să-l stăpânească și trece nu de partea lui Dumnezeu, ci de partea celui rău. Spiritul lui pune stăpânire totală asupra lui. Și adevărul devine pentru el din ce în ce mai puțin valoros. Se transformă în pârâșul fraților și trece la alt stăpân. De aceea trebuie să avem mare grijă cine ne conduce gândurile.
E de partea cui gândul sunt. Acesta. Așa e, mulțumesc. Haideți să îi ajutăm pe prietenii noștri care ne urmăresc să răspundă la următoarea întrebare sau să aibă răspunsul la următoarea întrebare. Cum se poate deosebi un profet adevărat de unul fals? Cum pot fi deosebiți? Așa încât să nu ne lăsăm conduși de cel fals și să-l urmăm pe cel adevărat.
Prorocul are locul lui în planul lui Dumnezeu și din Vechiul Testament până Noul Testament...
Funcția de proroc.
Da, funcția de proroc există. În Efeseni capitolul 4, mesajul este următorul. Hristos a dat în biserică pe unii și prin, în lista aceea, evangheliști, apostoli, apare și
sigur.
Darul spiritual al prorocului. Domnul a spus un lucru însă, atenție, totdeauna ce este veritabil, adevărat, va fi falsificat. Dacă Dumnezeu lucrează prin proroci adevărați, vrășmașul în acest mare război, marea luptă dintre bine și rău, va folosi prorocii lui.
Am înțeles și știm existența lor, a celor două tabere, și falși și adevărați. Dar
după, după roadele lor, spune Iisus, îi veți cunoaște. După viața pe care o trăiesc, după
efectele,
efectele da? După cuvântul pe care îl rostesc. Dar atenție, va trebui să facem deosebire între profeții condiționate și necondiționate. E un alt subiect, poate nu acum. Și după felul în care ei se raportează la ceilalți proroci și la cuvântul lui Dumnezeu în ansamblu. Un proroc nu va veni să spună ceea ce a fost nu-i mai valabil. Acum e Noul Testament, Vechiul Testament, nu-i mai valabil. Niciodată un proroc adevărat nu-și poate permite asta. De la început până la sfârșit, cuvântul a fost insuflat de Duhul Sfânt și prorocii, da, au scris mânați de Duhul lui Dumnezeu.
Sau o poruncă anume nu mai este valabilă, acum e valabilă.
Viața, în concluzie, viața omului, raportarea la cuvânt, relația lui cu Dumnezeu, spune totul. Dar nu este simplu să faci deosebirea, pentru că lucrurile sunt foarte, foarte apropiate aici. Trebuie finețe.
Mulțumesc. Să ne întoarcem la cazul deschis anterior, în care doi creștini din societatea actuală argumentează în contradictoriu. Unul, de exemplu, spune că, sau vorbește despre iertarea tuturor oamenilor, despre dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, despre unitate între creștini. Celălalt argumentează că lumea aceasta merge într-o direcție greșită și că la fel fac cele mai multe dintre bisericile creștine, zice acest om. Întrebare, dacă nu ați cunoaște Biblia așa cum o cunoașteți acum, pe cine ați crede și în funcție de ce anume l-ați crede?
Dacă ne gândim puțin la caracterul lui Dumnezeu, El este plin de dragoste și iubire, pe de o parte, dar este și un Dumnezeu drept, pe de altă parte. Și echilibrul între acestea două este foarte important și în caracterul său și în viața noastră de zi cu zi.
Dar vorbiți de caracterul lui Dumnezeu, care are niște trăsături, da, morale, spirituale, dar este deja ancorat în Scriptură răspunsul dumneavoastră. Sunt de acord cu el, perfect. Dar dacă nu am avea aceste noțiuni și am asistat la această dezbatere, unul spune har pentru toată lumea, unitate între creștini, dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, toți vom avea o șansă și avem la mântuire. Iar celălalt spune, nu, îmi pare rău, prietene, lumea merge într-o direcție greșită și pare rău să o spun, cele mai multe biserici au luat un ton fals, apropo de profesia noastră.
Să vă spun ceva.
Da? Ce?
Dacă un om nu cunoaște cuvântul, n-are nicio șansă să se așeze pe o poziție corectă. Niciuna. În Osea, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Pavel spune în Romani, credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu avem cuvântul la temelie, nicio șansă.
Mulțumesc că a spus-o atât de clar și de răspicat, pentru că aici asta vrem să le spunem și prietenilor noștri și tuturor celor ce ne urmăresc. Fără Scriptură nu avem nicio șansă să deosebim minciuna de adevăr.
Niciuna.
Nu avem nicio șansă să mergem pe calea cea dreaptă și nu pe o cale rătăcită. De aceea aici pledăm pentru Scriptură, nu pentru doctrina vreunei biserici sau pentru tradiția vreunei biserici, ci pentru Scriptură. Vă rog.
Asta vreau să spun. Dacă vrei să dai la medicină, nu te vei apuca asidu să înveți de dimineață până seara chineză. Te ajută să înveți o limbă străină, dar nu vei intra la medicină. Vei învăța ori biologie și chimie ca să intri. Dacă vrei să intri în Împărăția lui Dumnezeu și dacă vrei să deosebești adevărul de eroare, de minciună, va trebui să iei cuvântul său. Altfel n-ai nicio șansă. De aceea un profet adevărat este deosebit prin ce zice, dacă îi stă scris, prin viața pe care o trăiește și, așa cum spunea și profetul Ieremia, dacă ceea ce spune se împlinește.
Mulțumesc, doamna Mariana, poate că acesta este și motivul pentru care, iată, în providența sa, Dumnezeu ne-a dat o puzderie de informații, o puzderie de posibilități de a avea Scriptura în multe traduceri, ediții, pe telefonul mobil, pe tabletă, pe computer, oriunde.
Numai să vrei.
Numai să vrei, mulțumesc. Ce argument a adus Ieremia în susținerea cauzei sale? Cum a răspuns el în final? Care este criteriul pe care l-a adus?
În ceea ce îi spune lui Hanania?
Lui Hanania, sau sigur. Lui Hanania. Versetul 8, dacă nu greșesc.
Da, versetul 8 spune că prorocii dinaintea mea, da, ceea ce am amintit și mai devreme, au prorocit război, foamete și ciumă.
Adică însăși era prezența unui proroc este dovada că ceva nu e în regulă. Nu ar fi proroc dacă lucrurile ar merge bine, nu? E corectă o asemenea presupunere? De ce să fie un proroc să dirigeze corul celor care spune bravo împărate, mergi, du-te la luptă că Domnul e cu tine? De ăștia sunt mulți, nu? Sau și în zilele noastre.
Prorocul transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu atunci când este necesar.
Da, atunci când este necesar și însăși prezența lui sau chemarea lui la slujire este dovada faptului că ceva nu e în regulă în poporul
lui. Era o criză.
Era o criză. Era ceva ce trebuia îndreptat. Da? sunt perioadele în istorie în care chiar proroții au lipsit. Nu? O ultimă întrebare. Credeți că în prezent a prezice dezastrul acestei lumi este dovada autenticității mesajului din partea lui Dumnezeu întotdeauna? Toți cei care au acest discurs despre sfârșitul lumii, dezastru și nenorocire, sunt conduși de Dumnezeu? Sau există o regulă, un principiu și pentru asta?
Părerea mea, da, mă rog. Dacă viața acelui om corespunde condițiilor prezentate în Scriptură și dacă mesajul lui este aici, așezat. Și nu, dacă acel om are o altfel de viață, iar cuvântul lui nu se regăsește în mesajul general al Scripturii.
Deci verificăm practic cu Scriptura și cu efectele vieții sale, da? Mulțumesc.
Cele două elemente.
Dacă e cumva un film science fiction cu invadarea planetei Pământ de extraterestri sau coleziunea Pământului cu un asteroid, n-aș crede nici
Armageddon,
pe departe.
Filmul Armageddon are un titlu biblic. Dar e o mare diferență între ceea ce prezintă filmul și Armagedonul din paginile Apocalipsei.
Da.
Domnul Iisus a venit odată și ne-a promis că se va reîntoarce. Și sfârșitul va fi dovedit prin reîntoarcerea lui când va crea un cer nou și un pământ nou. Apocalipsa 21:1.
Trebuie să sperăm, să credem din tot sufletul acesta.
Mulțumesc. Haideți să presupunem că avem de făcut o alegere și aștept un răspuns foarte scurt de la dumneavoastră la această întrebare de opinie. Ce este mai important pentru dumneavoastră? Mesajul de la Dumnezeu sau biserica și tradiția ei? Dacă ați avea de ales între cele două, între biserica pe care o iubiți, pe care o reprezentați, și un mesaj de la Dumnezeu, să presupunem că ar fi această contradicție, ce ați alege?
Cel mai important este să credem în cuvântul lui Dumnezeu care a fost de la început și care rămâne pentru veșnicie.
Deci ați alege mesajul, nu biserica.
Mesajul.
Mulțumesc, vă rog.
Ideal ar fi ca biserica în care sunt să spună ceea ce zice Dumnezeu.
Să aibă mesajul, dar dacă
dar,
nu are?
Dacă nu, cu ajutorul lui Dumnezeu, numai cu puterea pe care El mi-o dă, aș alege mesajul lui Dumnezeu. Chiar dacă este împotriva curentului bisericii mele.
Mulțumesc. Să zicem că ați fi membru unei biserici de felul acesta și descoperiți prin citirea Bibliei că biserica dumneavoastră, într-un anumit aspect, greșește. Ce ați face?
Cu siguranță aș alege cuvântul. Și prin posibilitățile, talanții pe care i-am, aș încerca să-i conving și pe ceilalți să vadă și ei adevărul așa cum este în carte. În fond și la urma urmei trebuie să alegem calea, adevărul și viața.
Mulțumesc. Deci biserica este tot un instrument, tot un mijloc, nu este un scop în sine. Vă mulțumesc pentru sinceritate, am vrut să vă provoc o asemenea întrebare, dar sunt satisfăcut de ceea ce am auzit și cred că și prietenii noștri. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune. Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și deși au trecut circa 2500 de ani de când s-au întâmplat aceste lucruri pe care le-am dezbătut aici din viața profetului Ieremia, confruntat cu un profet fals, totuși condițiile, personajele s-au schimbat, dar problema a rămas aceeași. Pe cine credem astăzi? Pe cei care vestesc pacea sau pe cei care avertizează cu privire la eventuale nenorociri care pot veni în urma neascultării noastre ca oameni de Dumnezeu? Ca să putem discerne unde este adevărul, rămâne un singur criteriu, Sfânta Scriptură sau Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să o citiți și dumneavoastră și să vă ascultați conștiința. Până când ne vom reîntâlni, la revedere!